domingo vamos a poner fin ao ciclo musical Sons non sol por, que celebramos os domingos durante o mes de xullo e agosto, e vamos facer coa que eu considero posiblemente a cantante máis vanguardista que temos no panorama do canto en Galicia, con Mónica Denú. Mónica Denú é unha cantante tremendamente polifacética, podemos decir que canta ópera, jazz, músicas de raíz, e sobre todo música experimental. Ten unha experiencia grande na interpretación teatral, na danza contemporánea. Estudiou piano e pedagogía musical, e formouse no canto lírico, licenciándose na Escola Superior do Canto de Madrid, e tamén na música tradicional galega, e tamén, por suposto, no jazz. Leva moitos anos no panorama da música e do espectáculo en Galicia. É unha cantante polifacética, controvertida nos seus xeitos de actuar. É unha grandísima animadora de rúa. Bueno, me atrevo a calificarla case como unha muller de espectáculo. Fai uns 4 anos máis menos estuvo no Oído Dourado presentando un novo proxecto. Realmente deixou-nos un pouquinho a todos co boquiña aberta, e é desas cantantes que che deixan realmente unha pegada importante. Daquela propuñámonos os dous de cando tuvera un proxecto novo, bueno, que sería unha oportunidade grande presentarlo no Oído Dourado, e este ano toca, e este ano vai presentar o seu novo CD, Raíces Medias. Unha vez máis, coa caída do sol, a partir das 10, pois bueno, asumiremos o compromiso de escuitar a esta grandísima voz, e daremos fin ao ciclo Sons do Solpor, como decía antes, no Oído Dourado por este verán.